Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milé divačky, milí diváci, vítám vás klasicky tady v krásných prostorách Events Production, dneska se svým hostem Honzou Sikorou, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ty jo, jsem se chvíli zasekl, jestli jsem to řekl dobře, to jméno. A jenom zmíním na začátek zase novinky, tady i pod tady touhle epizodou najdete, že nás můžete podpořit na herohero.co, máte tam odkaz, můžete se dostat ke spoustu bonusového materiálu, třeba si i s námi zasoutěžit a příště sedět tady s námi ve studiu a moc se ptát hosta naživo. A vznikáme také ve spolupráci s platformou a s portálem eSport.cz a s projektem pro sportovce Athletes Pro. Tak tolik formality na začátek, už se můžeme konečně věnovat hostovi, který teda se musí teď hodně věnovat svému tělu, začneme od toho aktuálního, ty se dostáváš momentálně ze zranění, ne z úplně lehkýho, tak jak to probíhá, kdy tě můžeme očekávat opět, málem jsem řekl na palubovkách, ale na trávnících?
Tak musím říct, že to probíhá nadmíru dobře. Víceméně s fyzioterapeutama a s kondičním trenérem se držíme nějakého plánu, kdy vlastně chceme, abych na začátku ledna byl připravený s týmem začít a děláme k tomu postupný kroky, aby to tak nějak šlo a zatím koleno drží bez odezvy, všechno jede tak, jak má, takže za což jsem rád, za což jim děkuju, protože tomu věnuju hrozně času a doufám, že stihnu ten začátek té přípravy. No.
Vnímáš to taky, já jsem si kolikrát zažil, lidi říkali, ty budeš mít teď na nějaký věci víc času, když jsem se, neměl jsem teda postraní, ale měl jsem přední křížový vaz přetržený, já říkám, no ale vlastně snaha o to vrátit se zpátky do té formy zabere kolikrát mnohem víc času, veškerá rehabilitace a stejně jsem musel být na těch trénincích a podobně, máte to tak taky, že to stojí jako ještě víc času než klasický trénování?
Jo, paradoxně jo, to můžu potvrdit, já místo toho, když se normálně trénuje, tak seš na stadionu třeba 2,5 hodiny, když počítám všechno, nějaký regie a tak. A takhle jsem byl třeba 4, 4,5, 5, jakdy jako, takže v tomhle tom určitě a víceméně dorazíš domů a stejně se o sebe ještě staráš a hledáš prostě co nejvíc cest, jak si pomoct, abys byl co nejrychlejší fit, no, takže v tomhle tom je to složitější a myslím si, že i si ten hráč nebo člověk pak víc váží toho, když je zdravý a podniká různý ty kroky jako prevenci, aby se mu takovýhle věci nestávaly.
Co třeba zahrnuje ještě ty další věci, které říká, že jsou součástí toho, aby se zdal co nejrychleji dohromady?
Tak určitě ze začátku to pro mě byla hlava, protože když se ti stane takováhle věc, mně se to ještě stalo v takový blbej moment, že můžu říct, že jsem měl fakt nějakou fazonu takovou, dal jsem víceméně gola na Barceloně a za týden se mi to stalo, takže a plus jsme hráli ještě ty zápasy v té lize mistrů, to jsem si chtěl vždycky zahrát, konečně se to povedlo a já jsem tam z těch 2 místo 6, takže jsem musel nastavit tu hlavu do toho, že prostě se to stalo, vyvodit si z toho nějaký věci, třeba proč se to stalo a pak to nechat jít a soustředit se na to, kde chci bejt a ne to, co se stalo, no. Takže to mi hodně, hodně pomohlo a pak člověk má čas na takové věci, jako vzdělat se v nějakých ohledech, jakože třeba strava a má víc času poslouchat to svoje tělo. Neříkám, že když je člověk zdravý, tak to tak jako nemá, ale víceméně, když jsi zdravý, tak nemáš úplně potřebu se tomu jako nějak věnovat nebo nějak do hloubky, ale pak, když se ti něco stane, tak právě hledáš ty cesty, kde můžeš jít nahoru v tom, no.
A ty jsi zmínil tu stravu, tak co nového jsi zjistil, upravil jsi něco na základě a vůbec, jak jsi vlastně, jestli nějak hlídal jsi stravu a vůbec, jako co do svého těla dáváš i předtím?
Já to mám tak nějak asi od začátku, co hraju profesionálně fotbal, já jsem nikdy nebyl ten, že bych jet často nějaký prasárny nebo tak, spíš to bylo u mě výjimečně, že jsem na to vyloženě měl chuť, tak jsem si něco, nějakou prasárnu dal, ale jinak jsem držel tak nějak takovej režim, co mi dělalo dobře, a teď to zranění mě jenom utvrdilo v tom, že když budu poslouchat to tělo, tak ono mi řekne víceméně, co jako potřebuje, co mu chybí, a v tomhle tom jsem měl ohromnej čas na to zjistit, a řekl bych i, že jsem proto dostal takovej lepší cit to vyhodnotit, kdy co můžu, kdy to tělo potřebuje tady to a tady to, takže v tomhle tom ten čas byl jako prospěšný.
Vím, že tohle to se určitě taky dá brát jako nějaký pozitivum toho, a když se stává lidem v životě něco špatného, tak já teda minimálně, ale vím, že spousta dalších lidí má tendenci snažit se v tom najít nějaký to pozitivum, a i když je to relativně nedávno, našel jsi ty už něco jako, protože jsem zastánce toho, že věci se málo kdy dějou bez nějakého důvodu, většinou to má nějakou příčinu, že to prostě asi to tělo nějak potřebuje zastavit, ale říkáš, byl jsi jakoby ve skvělé formě, dokážeš tam z toho vyklíčovat něco, jako proč to zrovna přišlo teď, anebo na tom najít už teď nějaký pozitivum?
Tak určitě, nad tím jsem přemýšlel, a víceméně mě to zranění hrozně vnitřně uklidnilo. Ač je to jako paradox, že většina lidí třeba, když se jim něco stane, tak jsou vevnitř taky napjatý a nervózní z toho, že jsou prostě zranění, ale mě to uklidnilo v tom smyslu, že jsem si uvědomil, že vlastně ten fotbal nedělám kvůli někomu jinému než kvůli sobě, a jako nemusím někomu absolutně nic dokazovat a můžu se soustředit prostě jenom na tu svoji cestu, jít v těch stopách, ve kterých chci jít jako já, a to mi jako dodalo hroznýho klidu, a vykrystalizovaly se i různé věci, které třeba mi tu moji pozornost jako odváděly. Tak jsem si vlastně uvědomil, že to tak je vlastně v pohodě, a prostě to, že někdo to má tak, tak neznamená, že já to tak musím mít taky, a uvědomil jsem si, že nemusím svoji hodnotu jako určovat podle někoho jako jinýho, což mi hrozně pomohlo. No.
Což v dnešní době mně přijde ještě o mnoho těžší než dřív, samozřejmě díky sociálním sítím, kde a nějakým způsobem ten člověk je velmi rychle na ráně, když je vidět a dělá nějaké věci, tak jak ty seš na tom se sociálníma sítěma a s tlakem, který můžou přinášet?
Já když to vemu jako ze široka trošku, tak mě sociální sítě nějak extra nikdy nebavily. Já třeba Facebook nemám vůbec a Instagram mám, ale na mé zdi jsou víceméně jenom věci z fotbalu. Ale řekl bych, že určitý tlak v sobě člověk, nebo já jsem ho cítil už odmala, víceméně se snažíš furt někomu dokazovat, že jako na to máš, že za něco stojíš a chceš se ukázat, a myslím si, že mi v tom pomohlo hrozně to, že se mi staly určitý takovýhle věci, jakože zranění, nějaký prostě v uvozovkách špatný věci v té kariéře, že člověk jako se k tomu jinak nedostal. Nebylo by to uvědomění třeba takový, a musím říct, že si tím asi musí projít každý, že někdy to není tak, že začneš s nějakým sportem a najednou seš 10 let na vrchol a seš jako skvělej, ale normálně to patří k té cestě, a my jsme jenom teď podle mě zblblí tím, že si každý myslí, že ti musí jako ten fotbal každý den prostě naplňovat a každý den musíš z něj být úplně jako nadšenej, a to já jsem sám na sobě zažil hodněkrát, kdy prostě jsem byl nasranej, kdy mi to nebavilo, když jsem chtěl skončit. Ale teď, když se zatím ohlídnu, tak mi přijde, že to je jako úplně normální a že se tím prochází jako každý, ať už sportovec nebo lidi, co chodí do práce, a že to k té cestě patří, a právě tady ty chvíle ti pak pomůžou jako uvědomit si sám sebe, a že vlastně to děláš jenom kvůli sobě a ne kvůli někomu jinému, a dostaneš takový to uvolnění, co teď víceméně vnímám já.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
My jsme se předtím, než jsme začali natáčet, tak jsme se chvíli bavili o tom období, který ty jsi strávil v Polsku. A teď ty věci, které říkáš, tak jelikož jsi mi říkal, že to nebylo období tam úplně nejlehčí, tak jsou právě tohle to, co jsi teď zmiňoval, ty věci, na které jsi přišel vlastně tam, když jsi nad tím přemýšlel. Protože jestli jenom já můžu říct, jako to, jak to na mě působilo, tak taková ta situace, která asi potká často právě, kterou asi lidi úplně nedomyslí. A tady těch profi sportovců, když jdou do zahraničí, velmi často tam jsou sami daleko od domova a ty jsi to měl ještě přitížený tím, že to bylo v době přes covid, kdy ty věci byly ještě mnohem méně omezenější, tak jestli nás jenom provedeš vlastně tím, co jsi v tu dobu zažíval, protože si myslím, že to může být hrozně cenný nejenom pro sportovce, ale i pro lidi, kteří právě prochází takovýma chvílema.
Jo. Tak já na začátku bych řekl, že vlastně můj sen bylo dostat prostě se někam ven, hrát v zahraničí. A pak jsem se tam dostal. A najednou vlastně to bylo úplně opačný, než jsem to jako chtěl. Já jsem víceméně přišel do toho Lechu Poznaň. Nebylo to daleko, bylo to 4 hodiny z Prahy, takže jako autem to bylo fakt jako v pohodě. Ale po nějakých 20, já jsem začal vlastně trénovat, hrát, nějak se mi dařilo a po nějakých 20 dnech, to jsem tam byl, nebo po měsíci jsem dostal covid. Asi na 21 dní. A teď víceméně bylo všechno zavřený, já jsem byl v cizí zemi, teď jsem tam byl sám. Teď on Lech mě koupil jako nejdražší přestup v historii, co měli. Ono to nebylo moc, ale pro ně to bylo jako nejvíc. Teď ještě ty fanoušci tam v tom Polsku, oni jsou takový jako fakt zapálený hodně do toho fotbalu. A já jsem se vlastně po tom covidu vrátil. Teď jako dobrý, cítil jsem, že se ode mě něco očekává, ale já jsem se hned zranil, měl jsem nějaký zánět achilovky. A pak to bylo takový, že jsem se už do toho absolutně nemohl dostat. Takže jsem vlastně šel na stadion, nějak jsem to otrénoval, radost jsem z toho absolutně neměl, šel jsem domů a teď seš tam sám, jako voláš si s rodinou, ale víceméně seš tam sám. A jako tam mi začaly docházet takový ty věci, že úplně jednoduchý, že mít jako rodinu poblíž a moc si s nima jako popovídat o některých věcech je prostě k nezaplacení. A teď jsem to jako měl sice přes telefon, ale není to takový, jak když máš osobní kontakt. A tím, jak bylo všechno zavřený a já jsem ještě takový člověk, který rád, nevím, jde třeba na jídlo někam s klukama nebo na kafe, tak jsem ani jako se nemohl pořádně začlenit do té kabiny, takže jsem se cítil furt takovej separé, furt jakože dobrý novej frajer tam přišel a teď jako neměl jsem s těma klukama nic společného, protože jsme nikam nechodili. Takže v tomhle tom to bylo ohromně těžký a víceméně byl jsem tam rok a za ten rok jsem se absolutně nemohl dostat do nějaký své psychické pohody, protože jsem nebyl v pohodě v osobním životě a nebyl jsem pak v pohodě na hřišti, protože jsem furt jako něco doháněl, protože furt jsem paběrkoval s nějakýma zraněníma, se svalama a takovýhle. Ale když to vidím, tak prostě nadřazený tomu byla ta hlava a ta hlava určovala, že prostě jak jsem nebyl v pohodě doma, tak jsem nebyl v pohodě ani na hřišti a pak už se to jako se mnou vezlo a už jsem nevěděl jako kudy z toho ven. Takže pak jsem byl rád, že vyšla Plzeň a že jsem mohl vlastně se vrátit domů a rok hostovat v Plzni, no.
A z toho se potom zrodil teda přestup zpátky do Plzně, kde seš teď. A vyvodil jsi z toho období, kromě toho, že teda je fajn mít tu rodinu poblíž, něco, čím se vlastně jakoby řídíš teď, co se změnilo v tom vnímání třeba té fotbalové kariéry nebo v tom, jak děláš některé věci?
Rozhodně, tak ono to bylo o tom, že já jsem šel do toho Polska a šel jsem s nějakým očekáváním sám jako v sobě. Že já teďkon tam jdu jako nejdražší přestup a teď musím něco ukázat a teď to jako musím táhnout a přece tam nejdu jako jen tak se vyprdět a chci něco dokázat. A tím, jak se to nedařilo, tak kvůli tomu vznikal ten tlak a byl jsem takovej furt napjatej. A pak, jak jsem vlastně byl doma s tím covidem a jak mi to nešlo, tak člověk nad tím přemýšlí, to byly jako noci, kdy jsem nemohl spát, jako se spát třeba 2 hodiny v noci a to byl jako max. Protože mi furt jela hlava, furt jsem jako přemýšlel, proč, co jako tady to. A i to byl jako takovej ten katalyzátor toho, že pak když jsem se vrátil do Česka, tak jsem si uvědomil, že tyhle jako proč jako bych měl někomu něco dokazovat, nebo proč jako budu brát jako ohled na to, co si o mě myslí jakoby lidi třeba právě v tom Polsku, když jsem byl jako, nebo přišlo mi to jako úsměvný, že jsem sám sebe jako dohnal do toho bodu, kdy vlastně mi víc zajímalo, jak na mě kouká okolí, než jako jaký jsem já sám. A jsem rád, že se to stalo, protože díky tady té zkušenosti bych třeba to tak jako už teďko nevnímal a furt bych se s tím nějak jako plácal, ale život mi dal prostě takovouhle zkušenost a já jsem za to rád, protože teď můžu tady sedět, vyprávět o tom a být jako v klidu víceméně.
Já si myslím, že je hrozně důležitý, že to zazní, protože nedokážu samozřejmě dohlídnout těch případů, co se různě stalo, bohužel zejména teda ve světě fotbalu, kdy a vlastně téměř všichni byli kluci, kteří šli hrát do zahraničí a těch faktorů a důvodů, proč ty případy dopadly, jak dopadly, může být hodně, ale za mě každý vlastně příklad, příběh, který zazní, tak může ty ostatní říct, aha, tak to prostě není jenom něco, co prožívám já, co prostě už prožili další, takže jsem hrozně rád, děkuju za to sdílení. Rád bych se teď dostal k věci, která mě přijde velmi zajímavá, co děláš, i zejména, protože je velmi nezvyklá a já mám rád, když lidi nejsou a není jejich jedinou identitou to být profesionální sportovec. A to je, že ty stojíš za svou vlastní módní značkou, jestli tomu dobře říkám, která se teda jmenuje By JS. Jestli jsem si to rozklíčoval, tak to je jakoby JS je zkrátka tvého prvního jména. Ano, tak to jsem hledal to slovo. A tak jak vůbec tady tohle vzniklo, jak vznikl ten nápad, jak ses k tomu dostal?
Jo, no, byl jsem, hrál jsem za Liberec, byl jsem tam na hostování a jelikož tenkrát ze Slávie a jelikož jsem vlastně v Liberci působil rok a půl, tak jsem si tam udělal kamarády a také jsme seděli jednou s mým kamarádem Lukášem Krejčím, bývalým basketbalistou taky, tak jsme seděli a jeho taťka celou dobu, celý život vlastně dělal nějakou krejčovinu a takovýhle věci a jeho ta profese zajímala, chtěl určitě se věnovat něčemu takovému a mě móda taky vždycky zajímala, ne, že by to byla nějaká jako modla, že bych musel prostě sledovat nejnovější trendy, ale zajímalo mě to a seděli jsme a říkáme, hele, já prostě bych to chtěl dělat, mi říká Lukáš, já říkám, hele, já taky, ale prostě čas na to nemám. Zajímalo by mě to, ale prostě nechci tříštit jako až tolik ten fotbal, že bych jako půlku dne měl fotbal, půlku dne bych měl By JS. On říká, hele, já se tě o to budu starat, jenom prostě nemám ten kapitál na toto rozjet. Říkám, hele, super, tak to dáme dohromady. Já říkám, já poskytnu kapitál, nějaký svoje nápady prvotní, ty dáš svoje a nějak to dáme dohromady a vzniklo z toho By JS, no, takže je to zatím příběh, že jsme to třeba 3/4 roku jako připravovali jenom tu značku. Řešilo se to víceméně skoro každý den, nebo Lukáš to řešil, mě otravoval s takovýma těma věcma, které jako byly jenom nutné k rozhodnutí, takže on tomu věnoval jako svůj čas hodně. A teď už jedem nějaký 3 roky a vypadá to slibně, no. Baví mě to, jeho to taky baví, máme to jako propojení, takže uvidíme, jak to bude dál.
A co třeba děláte? Co si pod tím, kdo může představit, než si to rychle samozřejmě všichni vygooglí?
Jasně, no tak já mám rád takový basic věci, nemám rád moc nějaký polepy a nějaký obrázky na věcech, takže děláme víceméně nějakou basicovou módu pro chlapy a pro ženský a děláme takový ty klasiky, jakože trička, mikiny, nějaký bundy, třeba teplákovky teď máme, takže jedeme spíš v tomhle směru, nepouštíme se do nějakých extravagantností, jakože bychom dělali boty nebo něco takového, ale jedeme si takovou tu naší linii a musím říct, že se to měsíc od měsíce lepší, takže jsme rádi určitě, že to má nějakou stoupající tendenci, ale když jsme vlastně do toho šli, tak jsem sám Lukášovi říkal, že to nechci mít jako nějakou fabriku, aby mi to vydělalo peníze, já to chci dělat, protože mě to baví a v tomhle tom jsme se vlastně spolu jako shodli, že hlavně, aby nás to bavilo, aby to dávalo smysl a což zatím se děje, takže jsem rád.
A teď to nechci proměnit v nějaký teleshopping, ale kdybys měl říct, proč zrovna oproti jiným značkám by lidi si měli kouknout na ty vaše věci, tak co by byla to jako ta top věc, kterou bys říkal, že proto by se měli podívat zrovna na ty věci od vás?
Tak protože máme věci, které já sám vybírám látku, šijem je v Praze, takže jsou ušitý od švadleny ručně vybraná látka, takže prostě ten čas je tam tomu věnovaný velký a myslím si, že v dnešní době, kdy je všechno jako instantní a kdy můžeš mít vlastně všechno hned, tak je hezký, když si dá někdo na nějakým produktu nebo na čemkoliv záležet a dá do toho nějakou lásku.
Jo, to si myslím, že díky tomu jsme to neproměnili opravdu v teleshopping, že to je pěkný a mě baví a proto jsem se na tom ptal, že jsem vytušil, že z toho jakoby zazní větší část toho příběhu, to jak a proč to děláte. A musím se zeptat, protože jsem na to sám narazil mockrát a to je ten problém toho, že když začneš dělat něco mimo ten sport a obzvlášť něco, co jde vidět, tak to není moc dobře vnímané okolím. Tak jak jsi to měl ty? Jak rychle přišla ta reakce na to, jako, že by ses měl věnovat jenom fotbalu a nebláznit okolo s podnikáním?
Hele, právě jsem to, než jsme začali tu značku, tak ne, že bych to v sobě nějak extra řešil, ale určitě mi tam ta myšlenka jako vpadla, ale víceméně mě z toho dostalo to, že jsem to řekl svým nejbližším, svojí rodině, nejlepším kamarádům a ty z toho byli nadšený, tak to mě utvrdilo v tom vlastně, že proč to jako neskusit. A musím říct, že do očí zatím jsem žádný takovýhle výrok neslyšel, jestli si o tom někdo povídá za zády, tak to je jeho věc, to je mi asi jedno, ale myslím si, že už je to teď ve fázi takovej, že už je to se mnou prostě spjatý a už to nikdo ani jako neřeší. Nebo my, když jsme víceméně rozjížděli tu značku, tak jsem byl v Jablonci a tam jsem měl svoji nejlepší sezónu v lize, co jsem měl, takže i možná díky tomu se mi to jako nevomlátilo zpětně vo hlavu, protože nebylo proč. Takže už teďkon po těch 3 letech si myslím, že už to lidi vnímají jako, že dobrý Sikora má svoji značku a je to jako OK. Což si myslím, že můžou být taky ty otevřený dveře jako pro jiný lidi, kteří mají zájem něco jako svýho ještě k tomu dělat a třeba se bojí, co si o tom jako budou myslet ostatní. Asi je to jako jedno, co si myslí ostatní.
No a z tvojeho pohledu tuším, že ta odpověď bude ano, ale jestli nám k tomu řekneš víc, dá se to v pohodě skloubit život profesionálního sportovce a asi spoluřízení a spolubudování módní značky a produktů a všeho okolo?
Já bych řekl, že určitě. My právě na začátku, když jsme s Lukášem začínali, jak jsme si jasně dali nějaký rozmezí, kde se budu pohybovat já, co bude dělat on a víceméně 75% svýho volného času tomu věnuje Lukáš, takže já s ním řeším vyloženě pak fakt jenom detaily, víceméně nějaký látky, třeba střihy, co se kam bude dávat, ale když to řeknu, tak to řešíme jako 2 dny v týdnu, 2 hodiny ani ne, jako a to je všechno. Takže absolutně nevidím důvod, proč by mě to třeba mělo jako odvádět pozornost od fotbalu. Naopak si myslím, že mi to třeba pomůže, když přemýšlím moc nad fotbalem, tak si uvědomím, že mám ještě jako jiný povinnosti a na chvilku mě to přenese jinam, takže jsem rád.
Já si myslím, že tohle je pohled, který by měl zaznívat častěji, ať už je to, když někdo dělá nějakým způsobem tohle, nějakou práci, nějakou aktivitu tohohle typu, nebo u těch mladších, když to je škola, protože i na to často jsou jako názory, že pokud chceš opravdu jako hrát ten fotbal nebo jakýkoliv jiný sport na vysoké úrovni, tak ta škola by tam místo mít neměla, aby se mohl soustředit 100% jenom na ten svůj sport. A já jsem taky zastánce toho, že naopak, když máš něco, co ti dokáže odvést tu hlavu, abys fakt jako v tom nebyl úplně pořád, tak to může právě pomoct i té psychické stránce. Jak to pozoruješ ty okolo sebe? Třeba teď v Plzni nebo i v těch minulých klubech, kde jsi hrál, seš tam velká výjimka, anebo mají i kluci, se kterým asi teď v kabině nebo býval s nějakýma věcma okolo, jestli se taky věnují? Ne úplně něčemu podobnému, ale čemukoliv.
Hele, myslím, že asi jsem zatím spíš výjimka, spíš je to něco, co není úplně v Česku běžný. Přitom, když sleduju jako zahraniční, ať už fotbalisty nebo kohokoliv jiného, tak tam to jako výjimka vůbec není. Ale my na to koukáme tady v Čechách furt, jakože právě nám to jako odvádí pozornost a přijde mi, že nevím, že lidi trošku možná i závidějí tomu, že vlastně ty hraješ ten profesionální fotbal, bereš za to taký peníze a ještě vlastně jako si dovolíš jako dělat tady to místo toho, aby se zvěnoval jako jenom tomu, když za to máš jako taký peníze. Víš, tak si myslím, že u nás je na to pohlíženo ještě trošku přes nějaký brejle, přes nějaký filtr a moc to okolo sebe nevidím, no, ale třeba se to změní a taky to není úplně jako pro každýho. Někdo prostě musí třeba mít ten fokus v tom fotbale a pak přijde domů, pustí si film a je to pro něj všechno, víc už jako nezvládá, ale já jsem byl vždycky takovej, že mě jako zajímaly ty věci mimo fotbal a nebral jsem to nikdy tak, že by mě to mělo jako odvádět od něj. Spíš jako taková relaxace jenom.
A myslíš, že to může být i výhodný směrem k tomu, ať přijde ten konec kariéry buď plánovaný, anebo a když by se i stalo nějaké zranění, nebo víme, že těch důvodů, proč najednou je potřeba skončit kariéru i víc, tak že může být výhodný mít vlastně něco takového rozjetýho, že jako najednou, když skončíš ze dne na den, že vlastně jako víš, co máš dělat? Mm.
Na jednu stranu asi jo, ale na druhou, když vemu třeba sebe, tak jsem jako nepřemýšlel nad tím, že kdybych skončil, tak najednou teď mám něco, co bych jako dělal. Já jsem to tak jako nebral. Já ty věci dělám tak, že co mě baví, tak to dělám. A ne, že bych nepřemýšlel do budoucna, to určitě přemýšlím, ale není to tak, že bych si dělal někde jako plán B, kdyby náhodou ten fotbal nevyšel. To jako tak nemám. A třeba až skončím, tak budu rád, že jsem ty projekty rozjel a třeba až skončím, tak ty projekty, které dělám, už žít ani nebudou. Takže to beru spíš tak jako, že to je teď, že mi to baví teď a co bude v budoucnu, tak to se jako uvidí, no.
A když jsi použil množný číslo projekty, je tam kromě té značky Bajdže ještě něco dalšího?
My jsme dělali fotbalové tábory v Sušici pro malé děti o prázdninách, o velkých, což se nám hezky rozjelo, ale bohužel jsme museli tak trošku přibrzdit, přestat asi po 3 letech, protože se to nedalo skloubit vůbec s mým nějakým programem, protože my už začínáme vlastně někdy v červnu vždycky a ty kempy byly v červenci, takže já jsem tam pak třeba dojel, když už jsme měli přípravu a to by jako nebylo nic špatného, ale ono, když tam máš pak třeba 70 dětí a teď se jim jako den, dva musíš jako fakt věnovat od rána do večera, tak tě to jako vyšťaví a pak najednou zase skoč do plné přípravy. Takže jsme řekli, že to stopneme a rozjedeme to prostě, až na to budu mít čas a budu se tomu moc věnovat 24/7, budu moc tam být s těma dětma celý ten týden já a víceméně, když je to pod mým jménem, tak jsem to tak chtěl od začátku, ale po těch 3 letech jsme si uvědomili, že momentálně to jako není možný skloubit, takže jsme to nechali teďkon u ledu a doufám, že se to rozjede pak, až skončím. No.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR roviny, to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Je tohle nějaký trend poslední doby, protože minimálně já mám pocit, že v mém okolí, co znám lidi z fotbalu, tak vesměs jako teď téměř každý pořádá nějakým způsobem svůj kemp, svoje tábory nebo něco, co je zaštítěno jeho jménem. Tak jestli to pozoruješ taky tak, že toho je teď spousta třeba i u spoluhráčů a jestli by to tak mělo být, jestli to je dobře?
Dobře to určitě je. Ty děti potřebují ty vzory a když můžou k tomu fotbalistovi, ke kterému zhlíží jec na jeho tábor, tak pro ně je to něco, já když si vzpomenu jako na sebe, tak pro mě by to byl sen třeba, když jsem byl malej, takže určitě je to super. Tady jde o to, že nechci sahat nikomu do svědomí, ale nevím, jestli to všichni ty lidi, kteří to dělají jako z toho, aby těm dětem v té určité fázi, ať už je to jenom třeba týden, ale aby jim jako pomohli jako nějak trošku. Víš, ať už já jsem odmala scout a já to měl nastavený tak, že ty fotbalové tábory sice jako budou fotbalový, budou se nazývat fotbalový, ale jenom ten fotbal tam prostě dělat nebudeme. Takže my jsme tam chodili na různý horolezecký věci, na nějaký rafty, měli jsme nějaký bobříka odvahy, že to nebylo prostě jenom dobrý ráno máme trénink, odpoledne máme trénink a pak si buďte na PlayStationech, na mobilech a takovýhle. U nás to bylo jako takový komplexní a i do budoucna, co jsem nad tím přemýšlel, tak až bych jako měl čas se tomu věnovat, tak bych chtěl prostě těm dětem tam dávat něco navíc, takže bych tam zval různý třeba ať už fyzioterapeuty, kondiční trenéry a ukazoval těm dětem po malých dávkách a srozumitelně jejich věku to, jak vlastně to funguje třeba v tom dospělém sportu, nebo aby měli už odmala nějakou představu, nebo že se tam budeme třeba učit angličtinu, bude třeba 2 dny v týdnu třeba angličtina, nebo takovýhle věci. Prostě posunou to někam, ať ty děti někam rostou, ať jako se vzdělávají, ať prostě toho nasáknou co nejvíc, protože nejsem úplně zastánce toho, že by 8letý dítě nebo ještě mladší měl prostě drillovat od rána do večera fotbal a nedělat nic jiného. Prostě my jsme vyrostli venku a dělali jsme všechno možné i víceméně potom na základce jsme měli skvělýho trenéra, který pana Schneberga, který s náma dělal atletiku, plavání, různou gymnastiku, všechno tady to. Takže to bych chtěl vlastně i já přenést těm dětem, protože a to řeknu jako upřímně o nás, o mně už to teďko není, jako v 29 už jako nic jako nespasím, ale chci prostě, ty děti jsou ta budoucnost a chci prostě jim dát nějaký dobrý vzor a pomoct jim trošku v tomhle tom.
To mi přijde v dnešní době jako velmi sympatický koncept, protože právě pozoruju tu opačnou tendenci spousty lidí, ta raná specializace je velký problém, jako děti někde, kde jsem slyšel, že jako někde chtěl jít 6letý kluk na fotbal, už mu řekli, no to už jdeš docela pozdě, jako aby vůbec začínal, tak tohle mně přijde mnohem sympatičtější, protože si myslím, že to paradoxně může mít několik výhod. Za prvé, když budeš dělat atletiku, gymnastiku nebo jenom lozit po horách, tak ti to dá jako to tělo to připraví na ten fotbal zase úplně jinak, nebo na jakýkoliv jiný sport.
Určitě a hlavně to je o tom, že tě to v 15 potom ten fotbal jako nepřestane bavit, protože ty jak ho jedeš prostě odmala a máš individuální tréninky a teď rodiče, táta tě do toho tlačí prostě a musíš být takový a takový a teď vidíš ty vrcholový sportovce na tom Instagramu, oni tam dávají samozřejmě jenom to, co chtějí, že jo, a teď to vidíš a chceš být jako oni, tak v 15 prostě jsi vyhořelý a prostě nebaví tě to a hledáš ten důvod vlastně, proč to hraješ. Takže jako mi přijde úplně jako normální nechat ty děti do nějakého určitého věku prostě nechat je si hrát, prostě jako absolutně dobrý, ty děti by se měly naučit vyhrávat a prohrávat, protože v těch porážkách pak oni budou hledat to, kde byla chyba a budou se snažit to zlepšit. To jako zase nesouhlasím s takým tím názorem, že by malí děti neměly hrát na skóre, prostě v nich musí být to, že ta porážka není jako nic špatného, ale že jim to naopak pomůže se zlepšit, což je do života jako důležitý, si myslím. Ale nechal bych je prostě hrát a dělat jako všechno možné, cokoliv chtějí, ať objevujou a pak vlastně se uvidí, jestli je to bude bavit a budou mít úplně jiný drive ty děti, než když prostě drillují odmala jenom jednu věc a pak vlastně hledají důvod, proč to dělají.
Jo, můžu s tím akorát souhlasit. Ještě bych si chtěl vrátit k jedné věci, kterou si říkal, že jsi celoživotní, mám pocit, že jsi to nazval celoživotní scout, a nebo že jsi s tím začínal odmala. Jak se to, zaprvé jako neznám tolik fotbalistů, ale i tohle mi přijde, že je docela výjimka, tady tohle spojení. Je to tak, nebo máte nějakou svoji tajnou skupinu skauti fotbalistů?
Ne, podle mě jsem jako absolutně jedinej, ale víceméně, když jsem pak začal hrát už jako fotbal na nějaký vyšší úrovni a bylo jasný, že už se tím, nebo bylo jasný, byl tam nějaký předpoklad, že se tomu budu věnovat, tak scout šel prostě stranou, nemohl jsem jako jezdit na tábory nebo něco takového, ale furt se za něj jako vnitřně považuju, protože mi to dalo hrozně moc. My jsme vyrostli z bráchu na vesnici a kromě scoutů jsme chodili do hasiče a na tahací harmoniku a vlastně rodiče nás nechali dělat úplně všechno. Což, když se na to kouknu zpětně, tak je prostě hrozně super a ten scout kort tě dá jako do života tolik, že až je to jako, až se to neslučuje vůbec s nějakým jako profi prostředím a takovýhlema věcma, protože tam jde úplně o jiný hodnoty než v profi sportu v dnešní době, co si budem povídat.
No a právě k tomu jsem se chtěl dostat, protože ty hodnoty a principy scoutů jsou hodně zaprvé odlišný, to, co jako dneska spoustě lidem přijde důležitý, ale hodně se na ně jakoby dbá, minimálně co já mám s tím zkušenost, tak dokážeš pojmenovat něco, co jsi vlastně přenesl, co z kterých hodnot a principů se z toho scoutu stále držíš, i přesto, že jsi jakoby ve světě, kde se teď uznávají, jak jsme říkali, ty hodnoty úplně jiný?
Hele, asi nejdůležitější, co bych teď vypíchl, je vlastně bejt jako laskavý k ostatním. Ne úplně takovej ten, který mu řeknu udělej tamhleto a on jako jde slepě a udělá to, ale prostě se chovat k lidem hezky, jako to bylo takový, že když jsi ve scoutu, tak tam je to věc, kdy vlastně ke starším lidem se jako chováš hezky, jako i k ostatním prostě, se kterýma tam seš, tak se chováš hezky. A já jsem si to víceméně přinesl do života a přinesl si to i do toho profesionálního fotbalu. I když bych řekl, že se to s tím jako neslučuje úplně, protože tam je to prostředí taky dravý hodně, ale jsem rád, že jsem si víceméně po celou svou kariéru tady to udržel a když mi to v minulosti přišlo jako možná slabina, že bych měl být víc jako individualista, mít jako ostřejší lokty a tak, tak teď, když už jsem jako z tady toho názoru vyrost, tak jsem naopak rád, že vždycky všude, kde jsem byl, tak jsem se k těm lidem prostě choval hezky a slušně, což jako v dnešní době, ne že by bylo ojedinělý, ale ne úplně moc lidí to umí.
I s tímhle souhlasím a přijde mě vlastně na jednu stranu trošku smutný, že vlastně tohle musí být hodnota, o které musíme mluvit, že se musí přinášet ze scoutu nebo z jakékoliv jiné oblasti a je to vlastně něco výjimečného, i když by to měla být samozřejmost, takže a teď zrovna přichází to období konce roku, kdy to tak nějak přirozeně přichází na všechny, tak kež bychom malou měrou přispěli k tomu, aby to lidem vydrželo ještě aspoň začátek příštího roku. Já mám už jenom dvě otázky na závěr, který dávám všem hostům, kteří jsou tady. První přepadovka, která většinu překvapí, tak počítej s tím, že budeš překvapen taky. A to je, když jsi to teď tady vyzkoušel, napadá tě nějaký host, kterého bys rád viděl nebo spíš i slyšel na svém místě?
Ty ono, tak první to je jako je nereálný, není to ze světa sportu, ale byly by to asi moji rodiče, protože jsou ještě jakoby z generace, kdy mi přijde, že lidi si moc nestěžovali, ale prostě byli takový, že jako makali, neměli čas si podle mě ani stěžovat, ať už to vemu můj táta nebo můj máma, prostě dělali x věcí a dělali nepříjemné věci a nikdy si nestěžovali, což si myslím, že nám teďko jako trošku chybí. A druhý člověk, třeba kdybych měl říct, tak by to byla Pavlína Novotná. To je ženská, která pomáhá profi sportovcům SM systémem. Já nevím, jestli jsi o tom slyšel. To jsou takový lana. Je to takový systém, který tě pomáhá propojovat různé svalové skupiny v těle. Jsou takový lana, se kterýma cvičíš. A to je člověk, který má ve svojí branži ohromný přesah z toho, jak to tělo prostě funguje, jak prostě ty různý svalové skupiny na sebe jako navazují, jak si pomáhají a jak je prostě uvolnit a jak toho člověka dát dokupy. A je taková, že ona pracuje s profi sportovcema, ale není načichlá tím profi sportem, tím prostředím. Je to prostě normální ženská a ona mi asi vynadá, že jsem jí tady zmínil, ale já jsem musel, protože jsem s ní spolupracoval asi 4 roky zpátky, pak jsme přestali na nějakou dobu a teď jsme znova začali po tom mým zranění a musím jí hrozně poděkovat a teď mi jako dochází, že ten člověk jako takových je hrozně málo, jako je ona. Takže asi bych zmínil tady ty lidi.
Super, za mě skvělý doporučení obě dvě, protože za prvé z čísel a z dat poslechovosti, ale i z reakcí jsou velmi oblíbené díly z lidí, kteří jsou trošičku jakoby spojený s tím sportem, ale jsou mimo a právě jak ty jsi to pojmenoval, že mají přesah i do těch jiných oblastí, tak to asi mezi posluchači je velmi populární, za to děkuju. A ten druhý tip mě ale zaujal taky velmi, protože by mohlo být zajímavý minimálně sem vzít třeba dvě generace, vzít sem sportovce a někoho z jejich rodičů a vlastně porovnání těch generací a právě toho přístupu, tak jak ty jsi říkal, a několikrát jsme to i během toho rozhovoru zmínili, že dneska je spousta věcí takových instantních a rychlých a nejsou tak, lidi zvyklí makat, tak to může být určitě zajímavý nápad. Takže děkuju za to. A poslední otázka je, my už jsme to částečně jsem tu otázku položil v tom, co jsi přenesl z toho skauta do toho sportu. A teď je ale jenom vlastně navazující otázka na to, je něco, co si přenášíš z toho sportu, buď třeba do toho svého podnikání, nějakou vlastnost, dovednost, anebo do běžného života?
Jo, tak do běžného života určitě je to pracovitost a určitě je to nějaká vytrvalost, že... Právě jak jsi zmínil, žijeme v tom instantním světě a každý by chtěl všechno hned a výsledky nejlépe za týden a tak. A já když si vemu, tak dělám fotbal už nějakých, 24 let. A prostě nic se nestalo jako ze dne na den, jako přes noc. Takže určitě mi to dalo to, že na sobě pracuju, ale nemusím úplně vidět ten cíl, stačí vidět ten schod před sebou, jít jako postupně, věřit v tu svoji cestu, bavit se na ní hlavně taky, protože na to jako hodně lidí zapomíná, jsou tak jako orientovaný na nějaký úspěch a na nějaký, že budou tamhle v televizi a tak, že si to jako zapomínají užívat všechno. Ale tou pracovitostí a vytrvalostí člověk dojde jako nejdál. To předčí jako i veškerý talent, protože jsem hrál s hodně lidma, kteří byli talentovanější než já hodně a dneska o nich není slyšet, takže si myslím, že pracovitost a vytrvalost předčí všechno.
Děkuji za krásné zakončení, přeju všem, ať vytrvají na své cestě, zároveň ať se na ní baví a tobě moc děkuji za velmi příjemné povídání, že jsi našel čas, děkuji.
Taky děkuji.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.